Vyděsilo mě, jak všichni zcepeněli, jak seděli doma, deprimovali se a báli, řekl na konto doby pandemické a rozhodl se jít jinou cestou. Neuvěřitelným tempem a v extrémních podmínkách spolu vytvořil seriál České televize Láska v době korony. Na kontě už má třeba veleúspěšný seriál Comeback nebo komiks Zelený Raul, na kterém se autorsky podílel. Filmový publicista, fejetonista, scénárista a kreativní producent Filmového centra České televize Tomáš Baldínský, mým dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
Vítám vás taky a já dokonce jsem kreativní producent, ale ne Filmového centra, ale mám tvůrčí producentskou skupinu v České televizi, takže si přidávám tak řádek do životopisu.
Jasně, tak už to nebudu opakovat a my to tak budeme brát. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Tak je všeobecně známo, že doba pandemická působila na český filmový průmysl umrtvujícím způsobem. Co byla ta vaše hlavní motivace ukázat, že to tak nemusí být?
No, bylo to, jak jsem říkal, protože na začátku, což už teď působí, jakože to je 20 let, čo? Tak vlastně, když se udělal ten zákaz vycházení, nebo co jsme to měli, a všichni vyděšeně seděli doma, a já jsem takovej aktivní typ, to znamená, že já nemůžu sedět doma. Byl jsem hrozně deprimovaný a teď jsem viděl vlastně všechny ostatní kolem mě, vlastně jsme jako nikdo nevěděli, co dělat. A já jsem si říkal, to není možný, vlastně a bál jsem se hrozně, že ta společnost celá zastaví, že se prostě nebude nic dít, že si lidi budou jenom stěžovat na sociálních sítích. Tak jsem si říkal, pojďme dál pracovat. A my jsme vlastně ten seriál ani moc dělat nemuseli, protože my připravujeme jiný seriál a je v takové té, my jsme byli v té dobré fázi, to znamená, že se píše, to znamená, to se může psát z domova a scénáře se můžu posílat mailem a poznámkovat, můžu si já o nich videohovory.
Čili vy jste práce doma měl dost, ale abyste nebyl v depresi.
Abych nebyl v depresi a říkal jsem si, pojďme zkusit točit, to přece musí nějak jakoby jít. A teď jsme vlastně, většina té přípravy toho seriálu byla, teda myslím, že bohužel hlavně o tom, jak to udělat. Protože jsme vymýšleli spoustu věcí, teď nikdo nic nevěděl, jak se to může, jak jsme vždycky něco vymysleli, vypadalo to, že se to může, pak se ukázalo, že se to nemůže. A pak jsme vymysleli, že teda by se to dalo udělat tam, že nám tam budou hrát lidi, kteří spolu bydlejí, to znamená, že se infikujou případně již jakoby doma. To znamená, že bychom
vás
nebyli...
nemohli infikovat.
A to my jsme měli zase vymyšlený, aby nás nemohli infikovat. Takže jsme to měli vymyšlený, že prostě se všichni orouškujeme, teď někde zavřeme do vydezinfikovaného studia, přijdou kameramani v rouškách, nastaví si kamery, že budou dálkově ovládané, kameramani
to
potom
byly
se...
takové sci-fi sny.
Ne, my máme to, Česká televize má dálkově ovládané kamery na sportovní přenosy, tak ty jsme si řekli, že vlastně použijeme tentokrát k něčemu zábavnějšímu, než jsou sportovní přenosy. A teď jsme to měli vlastně všechno takhle vymyšlený a už jsme měli točit a pak se ukázalo, že to nejde ani tímhle tím způsobem. Takže jsme zase ztratili další týden a teď jsme vymýšleli a to musím říct, že byly vlastně těžko říct, jestli by mi bylo psychicky líp, kdybych ten seriál dělal nebo nedělal. Protože nakonec si říkám, že vlastně takové ty chvíle klidu během té pandemie a takové to, jak všichni pekli chleba a starali se o zahrádky a chodili do přírody, protože tam se mohlo.
Nebylo špatné.
Že to možná nebylo špatné, ale musím říct, že ta debata, co teda jak to natočit, když teda opravdu chceme vidět obličeje herců, ale zároveň je nesmíme vidět, byla opravdu velmi zábavná.
My můžeme už teď prozradit, jak to dopadlo. Dopadlo to, byly to krabice.
Byly to krabice.
Jasně.
Dopadlo to tak, že jsme dali hercům na hlavu plastové krabice, které podle našeho názoru splňovalo nařízení vlády, že to musí být něco, co zabraňuje šíření kapénkové infekce, což si myslím, že efektivně zabraňovalo, jak jsme nikdo neonemocněl. A těm plastovým krabicím jsme začali říkat opuha, řekli jsme, to je zkrátka slov ochranný prostředek umožňující hereckou akci. A nasadili jsme jim to na hlavy a začali jsme točit.
Vy jste mě báječně utekl z toho dotazu k té motivaci, jenom jste to naznačil. Mně totiž jde o to rozklíčovat, jestli jste do toho celého vlastně šel, protože jste nemohl jinak, nebyste akční, nebo proto, že byste věděl, že bez toho byste se ocitl opět v depresi, a nebo jste prostě chtěl, aby Česká televize měla nějaký seriál o době pandemické.
To rozhodnutí mělo víc komponentů. A jeden z nich byl opravdu taky to, že člověk hodně koukal na televizi. V té době, co se dalo dělat. A teď tam prostě nejenom vidíte ty lidi, jak sedí takhle jako nablízko spolu. Nebo vidíte třeba lidi na koncertě, jak prostě jsou vedle sebe. A já jsem říkal, pane, že jsou zprávy z jiného světa. Pojďme rád na obrazovku něco, co se děje teď. Protože já doteďka, i když samozřejmě situace je zatím uvolněná, tak já nevím, jestli vy, ale když se na něco koukáte a vidíte třeba dva lidi blízko sebe, jak na sebe jako křičejí třeba. Jo,
vám to přijde zvláštní.
Je to divný, že? No. Je to divný a registrujete to. A já jsem přesně se pamatuju ten moment, kdy mě napadlo, že by se něco udělat. Že jsem se díval na ČT3 a tam dávali Nemocnici na kraji města stále ještě nejlepší český seriál, který byl natočen. A tam ty doktoři, jak jsou ty dlouhý syny, operují v těch rouškách. A to bylo poprvé, jsem se cítil, že jsem tak nějak jakoby v nějakém svém současném světě. Jasně. Tak jsem říkal, pane Bože, musíme udělat a něco se děje, pojďme udělat to téma.
A jenom mi řekněte, když jste se do toho dal, tak jste si připadal odvážný, nebo prostě jste nevěřil, že by virus SARS-CoV-2 mohl na vás skočit, nebo jste vůbec vlastně se nedostal do blízkosti nikoho, s kým jste ten seriál dělal?
No, já jsem se do blízkosti dostával, ale musím říct, že jsem na rozdíl od většiny štábu byl v mnohem menším riziku, protože bohužel jsem ten seriál samozřejmě propsal, protože prostě jsme ty scénáře psali zároveň s natáčením, takže vlastně většina mýho času na tom seriálu byly prostě desítky a desítky a desítky a další desítky hodin, kdy jsem strávil na videokonferencích nebo kupoval jsem se kvůli tomu nějaká speciální sluchátka, abych vydržel 10 hodin v kuse telefonovat, takže já jsem nebyl tak ohrožený, ale musím říct, že jsme se jakoby všichni, jsme se cítili spíš odvážní, že jdeme do toho kreativně a produkčně, protože takhle se seriály nedělají. My jsme se prostě pokusili udělat něco, čehož příprava trvá normálně měsíce minimálně a dlouhé měsíce v řádu týdnů. A v tom jsem cítil teda jako odvahu a takový trochu jako haurství.
Já jsem čirou náhodou, nedělám to úplně pravidelně, ale než jsem šla na rozhovor s vámi, jsem proklikla ČSFD a zjistila jsem, že ten váš seriál získal pouhých 39%. Nepřijde vám to trochu líto, když jste tomu věnoval v tak vypjaté době takovou vypjatou energii, jako jeden z mála jste se vrhnul do práce v době, kdy byl nařízen klid?
No, jestli mi přijde líto, že lidi neocenili takovou tu naší jakoby těžkou práci a že to nebylo v potaz, ne. Já myslím, že lidi mají právo prostě chtít to nejlepší a je pravda, že samozřejmě mínus toho celého projektu bylo, že vlastně ty podmínky byly tak šílený, že to rozhodně ten seriál být lepší mohl a obávám se, že i měl, jo. To znamená, že já nemám jako nepláču nad špatným hodnocením, protože my jsme se o to pokusili udělat a mám dojem, my musím říct, že mi vlastně jakoby trošku, co je mi líto, že jsem si řekl, ale ono to přijde, že vlastně ta doba byla tak jakoby pozoruhodná, že by, myslím, bylo dobré jí zpracovat dramaticky, ale myslím, že to se jakoby bude dít. A vlastně ten náš hlavní námět, který je o tom, že se zamknou dohromady lidi, kteří možná tak úplně spolu nechtějí být. Si myslím, že to hodně lidí prožívalo během té doby.
No, na mě to je to dokonalý.
Myslím, že to je, já myslím, že se to ještě udělá, jo. Ale jinak teda jakoby jsem si vědom toho, že to hodnocení není žádná sláva. Další ještě věc, kterou musím říct, že mě překvapila, a protože jsem v žádné pandemii dosud nebyl, tak jsem jaksi tvůrce nedocenil, jak strašlivě dynamicky se bude ta situace a i ty lidské pocity projevovat. Protože my jsme vlastně vysílali s něčím jako 3-týdenní zpoždění od chvíle, kdy jsme začali psát ten scénář do vysílání. A to bylo potom úplně jakoby jiný. Jo. A vlastně taky bylo vidět, že na začátku lidi ta pandemie bavila. A pak už vlastně o té pandemii nechtěli v té televizi slyšet ani slovo, a to bylo vidět následovnosti.
Mimochodem nebyl tohle, nebo nemůže být tohle impuls, aby se v České televizi, kde vy máte zjevně nějaké slovo, aby se ty termíny, po které se normálně věci vyrábějí, tak aby se ty termíny prostě zkrátily, protože vy jste ukázal, že to jde.
Upřímně, já si myslím, že jsme dokázali, že by se to nemělo dít. Protože ono to má důvod. Jo, a já vlastně si myslím, že teď, jakože kdybychom ten seriál psali standardním způsobem, tak mohl být jako opravdu, jako ten výsek mohl být výjimečný. Tady byl ten seriál výjimečný hlavně tím, že vzniknul. Že to není jako nesmyslný blábol, protože řekněme, že byly ještě nějaké další pokusy vlastně to téma aktuálně zpracovat a tam bylo opravdu hodně vidět, že na to nebyl čas a vlastně ani inspirace. Jo. To znamená, že si myslím, že pojďme to dělat zase teďka pomalu a pořádně.
A připomenu jenom, že mým hostem je Tomáš Baldínský z České televize, ale nikdy tedy, když to vidíte takhle s nadhledem, že uznáváte, že to dílo mělo daleko k dokonalosti a tak dále, když vidíte, jak vás to vlastně vycuclo za tu dobu, kdy jste vymýšleli ty různé fígly, stálo to za to?
Stálo to za to asi podobně jako v podstatě všechna moje práce, protože on, jakoby to, co dělám, člověka vždycky jako vycucne. Já hrozně rád vzpomínám na doby, kdy jsem byl novinář, protože to člověk psal ten článek dny, když už se hodně jakoby snažil, týden třeba, jakoby pak to vyšlo.
To byl kdy novinářem?
To jsem byl
to
novinářem do nějakého...
To už musí být hodně dekád, protože dneska má na článek pár desítek minut.
No, já jsem dělal ve starém dobrým Reflexu ještě kdysi, to znamená tam, když člověk psal tak takovou tu šestistranu, tak prostě si mohl jakoby trošku jako dát na čas. Jo. Ale že vlastně člověk, ale hlavně dobře, ale kdybych byl novinář teď a psal prostě dobře, obsal článek prostě z nějakých amerických novin za 3 hodiny, tak mám hotovo, jdu domů a jsem jako v pohodě. A já dělám seriál, teď dělám to na 13-dílný seriál, který má, každý díl má hodinu. My jsme teďka jako začali a 2 měsíce s ním vstávám, ulhám, je se mnou prostě pořád a bude to ještě rok. A pak to bude ještě další rok, až se to bude točit a posprodukovat. Takže vlastně tohleto je na té mý práci vlastně nejhorší.
Můžu se zeptat něco osobního? My jsme spolu naposledy mluvili, když to už je nějaký ten rok, a vyprávěl jste mi o tom, jak jste po té, co jste opustil comeback, tak jak jste prožil vlastně takové to celkové vyčerpání a skončil jste na antidepresivech. Byla nějaká doba za tento rok, kdy žijeme, kdy si myslíte, že jste měl k něčemu podobnému nakročeno, nebo jste to vlastně, ta aktivita vám spíš pomáhala?
No, to je to osobně otázka. No, mě musím říct, že vlastně ta práce mě vlastně dost vyčerpává. Jakoby celkově. To je jakoby hodně vlastně náročný a úplně to není tam moc šťastných chvil, protože vlastně jako většina té práce je boj s nějakou vlastní nedokonalostí, ve kterém vám nikdo jiný nepomůže.
Ale to se týká každé práce, kde člověk je zodpovědný.
Asi. Já vlastně to vidím to všechno jenom zevnitř sebe. Jo. To znamená, nejsem jako zhroucený, nejsem, jakoby neležím na podlaze a nelituju se, ale musím říct, že to vlastně, není to vůbec lehká práce, tady ta věc. A to, co jsem jako předtím říkal, ne úplně jako doformuloval, je, že vlastně je v ní málo takových těch pocitů toho sebe zadosti učinění, protože ta práce trvá hrozně dlouho a pak ten konec teda jakoby přijde a člověk už úplně jakoby na dně, pak prostě se týden sbírá, začíná něco dělat něco jiného, že tam není takový to je, vy teďka dotočíte rozhod, máte hotovo. Pak se možná
Pro
tuto chvíli, ale máte tady ten jeden moment, ta práce skončila.
Ano.
Ale já třeba teďka budu mít aspoň dopsaný díl, budu mít třeba po 2,5měsíční jakoby práci a pak začnu hned psát jakoby další, to znamená, že těch momentů tady toho jakoby ukončení mám vlastně mnohem méně.
Jasně, vy byste potřeboval nebo chtěl každý den ušitou nějakou košili, jak se říká.
To by bylo hezké, ano.
Tomáš Baldínský je mým dnešním hostem. Pro E15, tuším to bylo, jste o tomhle svém posledním seriálu V krabicích řekl, že vám to přijde jako dokument doby. Prozradila vám ta doba něco o sobě samém a o společnosti jako celku?
Určitě no. Je to vlastně, jakoby, a taky to bylo hodně věcí a taky se ten názor nějakým způsobem vyvíjel, protože jak vlastně ty informace přicházely a člověk nějak se jako orientoval a začaly ty emoce trochu odplouvat a zase to kritické myšlení nastupovalo, ale přijde mi vlastně jakoby fantastická vlastně věc v tom, jakým způsobem je možný ten národ ovládnout informacema. já třeba ve svém okolí žádným, nemám nikoho, kdo by byl jakoby nemocnej, nebo lepře nakaženej, ani nemocnej a rozhodně už ne nějakým způsobem zvlášť nemocnej. Přesto vlastně já, řekněme takových 90% národa jistě, se vlastně chovalo jako velice poslušně a velice jako s respektem k těm věcem, které viděli jenom v televizi.
No a není to v obráceně? Není to proto, že jsme se všichni chovali rámcově poslušně a proto ani ve vašem okolí?
Je to možná, to je samozřejmě možná pravda. Ale vlastně tohle mi, vlastně jsem se jako říkal, že za nějakou přiměřenou kampaní je jsem jakoby možný náš národ přivést třeba k nějakému jinému názoru. Prostě jako na věci, že třeba není to tak, že za všechno může virus, ale může to i za všechno může někdo jiný. A třeba by se to chování změnilo. Tak to byla jedna z věcí, která mě napadala. Druhá věc, která mě napadla, je, že mě vlastně pandemie vyhovuje, protože se nějak zvlášť, to mám to úplně, že bych se musel vídat s lidma, na ty koncerty už jsem trochu jakoby starý, kino mám doma díky prostě internetu, takže vlastně jakoby já jsem vlastně v pohodě.
Takže ve vaší skleněné kouli vlastně je vám dobře.
Ano.
Tak, Tomáš Baldínský. Jsme podle vás takový scepenělý národ, který se lekne a na první dobrou znehybní, to je to, o čem jste mluvil, jak snadno vlastně tady jde ovládnout dav. Vy si myslíte, že jinde to nejde?
Já nemyslím, že to jinde nejde a jinde to do jistý míry jde, ale vlastně mě začaly hrozně zajímat ty státy, ve kterých to vlastně jako nejde, jako je třeba Amerika, kdy vlastně ta situace jde proti té jejich národní jako povaze, nějaký tý vlastně jako toho sebevědomí, toho, jako že nám vláda nemá co říkat, protože my jsme prostě jakoby Američani.
Tam, a jestli můžu do tohohle vstoupit jenom, tam je to ještě malinko jinak. Tam je to, vláda nemůže vstoupit do toho, protože pravomoce má jednotlivé státy. Pro ně je vlastně mnohem důležitější, než co řekne Trump, tak co řekne jejich guvernér. A tím, jak je vlastně ta moc decentralizovaná, tak je to úplně jinak. Tam ti guvernéři byli ti nositeli té zvěsti, že je to vlastně ještě docela dobré.
To máte pravdu, ale já jsem vlastně, když jsem Ameriku projížděl jako před lety, tak jsem byl hodně právě na tom jako jihu a na takových těch, v těch, jak jsem říká, flyover countries, ty místa, které jakoby ten intelektuál přeletí, když míří z New Yorku do Los Angeles nebo naspátek. A tam je ta Amerika, teda ten chlápek, co sedí před tím svým barákem s tou puškou v ruce a upřímně řečeno i jeho guvernér, když mu tam jakoby někoho pošle, tak bude nejdřív střílet do vzduchu. Pak bude, jak on to vlastně jako nejdřív má nabity ty broky, který jenom jako polechtají, ale ta druhá, ten druhý náboj v té hlavní už je ten, co do vás udělá díru. Takže já vlastně mám pocit, že úplně vlastně nejfantastičnější na tom je, že ten virus vlastně komentuje třeba globalizaci. Jo? Že vlastně jakoby, že to je taková jako věc, která se vlastně stala jakoby teď a jakoby se stala a měla důvod, že se vlastně jakoby, že se stala teď, protože vlastně jako všechno, co my nějakým způsobem děláme, aby jsme se před tím virem jako ochránili, je vlastně omezovat tu globalizaci, že jo, tím šíření toho viru, to znamená vracíme se zase naspátek do těch svých zemí, necestujeme, teď ještě prostě otázka, do jaký míry to zboží bude dále proudit vlastně tak jako volně, jak se oni snažili, aby prostě proudilo celou tu dobu. A je to nějakým způsobem jako vlastně zajímavý, jestli to nepovede k nějaký jako závažný změně vlastně to, kam ta společnost jakoby jde.
No a chtěl byste, aby došlo, nebo byla načata vůbec tyto úvahy?
Já jsem napsal, že by mi to nevadilo. Opak jsem si trochu uvědomil, že mám rád mandarínky a že teda možná by to nebylo úplně jakoby, jako správně, ale vlastně mi přijde jako k čemu ta korona vede, jako vlastně jako zajímavý, jestli nám stačí tahle země. A teď myslím, jako, jestli tahle země stačí nám naplnit všechny ty potřeby, protože těch potřeb máme hodně a jsou to potřeby, jak jsou to prostě potřeby, jako opravdu takový ty běžný, jako jestli si teda, co si člověk koupí v krámě, kolik to bude stát, že jo? Samozřejmě, jestli se toho koupí dost, jestli se vlastně tahle země je schopná nějakým způsobem jakoby vyrobit dost potravin na to, aby jsme tady nějak mohli jako žít až o to, jestli vám stačí Sněžka místo Alp a jestli vám stačí český film, když by začal být jakoby problém oproti americkému nebo nějakému drahému evropskému.
Řekněte, Tomáši Balínský, je to tak, že tahle doba koronavirová, kromě toho, že se vám zalíbilo uvnitř vašeho vlastního prostředí, což chápu, my jsme tady s přenosovým vozem mimochodem, takže ten hluk případně, který posluchači slyšeli, byl kolem...
Sousedi jezdí okolo.
Ano, sousedé jezdí okolo, takže se vůbec nedivím, tím chci říct, protože je to téměř příroda. Ale máte pocit, že to dopadne různé formy poznání na lidi v Česku jako celek nějak?
Já myslím, že každý si z toho nutně musel jakoby něco vzít. Proto se dostal pod tlak, ve kterém v tomhle typu tlaku, ten se vlastně nedá ani moc jakoby vlastně s ničím srovnat, tato zkušenost, čo? Vlastně, protože možná s druhou světovou válkou, teď to nechci, jakoby, teď aby jakoby, to zase jako nevypadalo, že my chudáčci, že to je srovnatelný, ale vlastně to taky nějakým způsobem omezovala lidi podobným způsobem a je možný, že se mohlo se stát, že i za protektorátu žili nějaký lidi, kteří neznali nikoho, koho by Němci jako zabili, že to na ně možná tak strašlivě jako nedopadlo, že si tak nějak žili nějaký ten svůj jakoby život a mohlo by jim tak nějak být jedno, kdo ten stát tady řídí. Za totality to samozřejmě bylo taky nějakým způsobem omezený, ale rozhodně myslím, že ne tak. Bylo samozřejmě mnohem delší dobu, ale zase ne tak, jako my jsme byli omezený za toho koronaviru. To znamená, je to jako velmi zvláštní zkušenost. Myslím, že každý nějakým způsobem ji zpracuje a něco si z ní vezme.
Měl jste pocit, že někdy v průběhu té pandemie, která bohužel ještě nekončí, takže při těch různých opatřeních byla motivace ze strany nejvyšších politiků nějaká jiná, než chránit zdraví lidí?
No kéž by, ale já prostě si myslím, že na to nejsou dost dobrý. No. Jako říká se to, ale mě vlastně, jakoby já mám, jako mám jako taky za život nějaké zkušenosti s fungováním státní správy a vlastně, když jsem byly doby, kde jsem hodně jakým způsobem se věnoval vlastně vztahu státu a filmu a financování filmu, tak jsem samozřejmě měl jako hodně prostě jako jednání s politikama, byl jsem v tom jako dost zapojený a když vidím, jak jsem to viděl zevnitř tohleto, tak si fakt nedovede představit, že by tady jako měl někdo nějaké jako plány, já mám pocit, že oni jenom prostě jako zoufale dělali, co mohli, co uměli, na co byli dost chytrý a co jim řekli poradci. Jo. To znamená, že prostě já to si nemyslím.
Tomáš Baldínský, mimochodem, nenaskočila vám trochu husí kůže, když se přemýšlelo o tom, že by nemuseli někteří nakažení lidé vlastně mít právo volit?
No vlastně vidíte, to mě nenaskočilo, protože jsem o tom nevěděl, tak to je jako rozhodně jako zajímavý, vlastně je otázka, nakolik vás jako infekce vám bere vlastně občanská práva, ale v zásadě jako ano, jako bere vám nějaká občanská práva, nesmíte vyjít z domu, když...
Nesmíte
jako
vy, nakazit okolí.
To znamená, to ne, jako nakazit okolí je v pohodě, nesmíte vyjít z domu, že jo. A tak jako jistě nějakou část občanských práv vám to bere, ale myslím, že to volební právo je možná trochu, je to neúplně dobře vyargumentovaný.
Víte, na tom vašem bývalém seriálu Kosmo bylo vidět, jak umíte být hodně předvídavý. Pamatuji si na situace, které byly vlastně mnohem dřív napsané a seděly mě na tu současnost. Tak se ptám, co vidíte v Česku perspektivně?
Já jsem si vlastně vzpomněl, že jsem někdy před nějakýma 3 lety jsem napsal takový námět na film, který byl o pandemii. Ale bylo to tak, že se v jižních Čechách přemnožili komáři a že každý, koho píchli, přestal schopnost předstírat a lhát a že se ta společnost začala jako hroutit, jo, protože právníci to nejenom nebyli schopní fungovat, že vlastně jakoby manželství se okamžitě jako rozpadala a teď jsem vlastně chtěl dělat to, jak by se ta společnost s tím vyrovnala, že by třeba označovala lidi, kteří jakoby nemůžou lhát, jakože ty, co teda, jako aby lidi věděli, že prostě neurážejí nebo něco. A pak jsem je postavil, jsem moc líbil, a to byl politik, který předstíral, že už ho ten komár píchnul, to znamená, že nemůže lhát, ale jakoby uměl to. A tak jsem říkal, možná tohle jsem trochu odpověděl.
Ale to je dobrý námět. Opravdu budete ho dopracovávat?
Já jsem si s ním žádal na fondu, jestli by nám nedali peníze, nedali, tak uvidíme, no, tak možná to zase někdy zkusíme.
Co vás v tuto chvíli vedle té pandemie, o které jsme mluvili, nejvíc děsí na vývoj světa?
Děsí mě to, jako mi neděsí, jako ten svět je v nějaký transformaci, spíš mě přijde zajímavé, jak se ty věci scházejí. To znamená, že tady je vlastně jakoby nějaká ta, ten kulturní boj to východu a západu, uprchlický
západu
krize.
Západu mezi sebou.
Liberálové, jakoby,
konzervativci.
Ano, a potom jsou ty rozpory uvnitř vlastně jakoby toho západu, to si myslím, že je vlastně taková spíš generační jako výměna, řekněme spíš. A do toho vlastně ten obrovský násob té technologie, která mění ten život úplně jako všem a najednou. To znamená, teď je vlastně jako otázka a je to naprosto, že se to nedá předvídat. To znamená, že se to může dopadnout i hrozně krásně a může to i dopadnout hrozně špatně.
Tak čeho se bojíte nejvíc?
Že už nikdy neuvidím svoje děti.
Filmový publicista, fejetonista, scénárista, šéf tvůrčí skupiny v České televizi Tomáš Baldínský byl mým dnešním hostem, já jsem tomu ráda. Děkuju moc.
Já taky.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbora Tachecí.